Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε και λίγο πολιτικά εδώ πέρα. Άδουμε τον κύριο Ξεδάκη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό. Καλημέρα, κύριε Ξεδάκη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Τι κάνουμε. Καλημέρα. Να ρωτήσω κάτι. Σχεδιάζεται τριπλές, διπλές, τριπλές εκλογές. Έκανε εντύπωση πολύ αυτή η τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε οι δημοτικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές, ας πούμε, την άνοιξη. Υπάρχει κάτι γύρω από αυτό?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι κανονικά τότε έπρεπε να γίνουν.
Το κανονικό ήταν για εκεί, ναι, και λέει, μας έλεγε ναι. Ο υπουργός ότι...
Άρα, ναι. Επαναρχόμαστε στην κανονικότητα, μάλλον.
Ναι, ναι. Λέτε να γίνει...
Δύο λεφτά, δύο λεφτά τώρα. Αυτή θα γίνει αποδεκτή. Θα γίνει αποδεκτή, δηλαδή, ή...
μάλλον θα γίνει αποδεκτή τώρα για να κινητοποιηθούν οι τόσοι βουλευτές να την...
Ναι.
Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι τώρα, τυπικό, ας πούμε. Γιατί δεν το αλλάζει ο υπουργός, πάει μέσω βουλευτών αυτό το πράγμα, αφού είναι ένα νομοσχέδιο που φέρνει μια αλλαγή σε αυτό, γιατί δηλαδή δεν το επαναφέρει στον κανονικό, παρά πάει μέσω τροπολογίας, ας πούμε.
Έτσι κι αλλιώς δεν είναι μέσα στην φιλοσοφία του νόμου, αυτό είναι κάτι άλλο, δεν νομίζω ότι...
Ναι.
Αλλά συνήθως οι τροπολογίες είναι βουλευτικές, έχουν μια ευελιξία διότι δεν έχουν αυτή την χρονοτριβή να περάσουν γενικό λογιστήριο του κράτους.
Ναι. Το Υπουργείο πρέπει πρώτα να τα περάσει όλα αυτά από εκεί, σωστά. Να ρωτήσω τώρα κάτι γι' αυτό, καθ' αυτό το νόμο, γιατί γίνεται σκοτωμός με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η κυβέρνηση καταρχάς δεν φαίνεται να αποδέχεται την πρόταση του εταίρου, του κύριου Καμένου, του συνεταίρου, για κατόφλη 3% στην απλή αναλογική μένα, αλλά κατόφλη 3% για να μπει ένα συνδυασμό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επέμεινε χτες ο κύριος Κουρλέτης πολύ στο θέμα της απλής αναλογικής. Απ' την άλλη πλευρά φωνάζουν πάρα πολύ όλοι όμως οι δήμαρχοι, η τεράστια πλειοψηφία τους, ότι όλο αυτό δεν είναι θέμα, ας πούμε, μη θέλησης για την απλή αναλογική και ενός άλλου μοντέλου κτλ. Αλλά οδηγεί σε δυσλειτουργία, μεγάλη δυσλειτουργία την τοπική αυτοδιοίκηση και μπορεί να οδηγήσει σε μη κυβερνησιμότητα και θα μπλοκάρουν τα πάντα και δεν θα μπορούν να συνεννοηθούν και να προχωρήσουν πράγματα κτλ. Τι λέτε πάνω σε αυτή την κριτική?
Κοιτάξτε, από τις συζητήσεις που έγιναν και πριν την εισαγωγή του στις επεξεργασίες της ομάδες βουλευτών και στις επιτροπές όμως που εισήχθη το νομοσχέδιο, υπάρχουν κάποιες σκέψεις ότι μπορεί να δυσκολέψει η κατάσταση, αλλά υπάρχουν και πολλές απαντήσεις, πολλά επιχειρήματα ότι δίδονται μεγάλες αρμοδιότητες και εξουσίες στο Δήμαρχο και έτσι κι αλλιώς η δεύτερη εκλογή του δίνει ένα καθαρό προβάδισμα, ξεκαθαρίζει αν πάμε σε δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο κατεστέρων, ο νικητής παίρνει πολλές δυνατότητες, πολλές εξουσίες στα χέρια του
για τις επιτροπές του Δήμου και τα λοιπά, ναι.
πολλά κάθε μεγάλη μεταρρύθμιση νομίζω ότι συναντά επιφυλάξεις, αντιρρήσεις και ενδεχομένως να χρειαστούν και διορθώσεις σε ένα μέσο χρόνο,
ναι.
Αλλά θα το δούμε στην πράξη μόνο και στον Καποδίστρια πριν από 15-20 χρόνια υπήρχαν 20 χρόνια πάνω και παραπάνω
τόσο, ναι.
Και στο Καλλικράτη μετέπειτα με τις συνενώσεις δήμων ο Καποδίστριας έκανε χρόνια να αφομοιωθεί, οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές. Είδαμε ότι αρκετά από εκείνα τα στοιχεία τα οποία προέβλεπε τις ανασυνθέσεις ήταν δημιουργικές, υπήρξαν
και προβλήματα σε άλλες,
οι οποίες κάπως διορθώθηκαν.
Να δούμε στη ζωή που λένε, θα επιβεβαιώσει ή όχι. Ισχύει. Για να δούμε τώρα.
Πάντως, ναι, πάμε τώρα για τρίπλα. Δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα, ρε παιδί μου, την πιθανότητα δηλαδή τώρα, εδώ που τα λέμε τώρα, κύριε Ξεδάκη μου, πάμε να είναι στημένες
Τρεις κάλπες. Τρεις,
τέσσερις.
Μαζί με τις περιφερειακές.
Με τις περιφερειακές, τέσσερις κάλπες, ας πούμε, όλες μαζί. Θα γίνει εδώ πέρα το μάλε βράσε. Θα ψηφίζει άλλους για δήμαρχο και άλλους για δημοτικούς συμβούλους και άλλους για περιφερειακούς και για τις ευρωεκλογές και μάλλον για τις εθνικές και τον βουλευτή θα τα κάνει μαντάρα ο κόσμος. Έτσι. Τι θα γίνει εκεί πέρα.
Ενδεχόμενο που στηθούν περισσότερες από μία-δύο κάλπες.
Ναι,
βέβαια, λέω. Στο ενδεχόμενο, λέμε τώρα. Στο ενδεχόμενο. Η μάνα μου στο χωριό θα πάθει βέρτικο δηλαδή.
Θα υπάρχουν βοήθειες.
Κρυφές βοήθειες.
Από τους γιους, από τους γαμπρούς.
Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι γίνεται πάντα εξάλλου.
Πολλές βοήθειες υπάρχουν.
Καμιά βοήθεια θα δώσετε στον κόσμο για να γυρίσουμε τώρα και λίγο στο άλλο.
Τώρα
γιατί,
εδώ πέρα διαβάζω στον,
γιατί διαβάζουμε παντού.
Διαβάζω στο ένα ρεπορτάζ που έχει η Εφημερίδα των Συντακτών. Για δώσουμε το από εκεί πέρα.
Όχι, έχει και το Έθνος και τα Νέα.
Και το Έθνος έχουν και τα Νέα, αλλά ναι. Ναι. Ότι ετοιμάζονται διάφορες φοροαπαλλαγές οι οποίες θα γίνουν αμέσως, γρήγορα.
Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε πει τους αρκετούς περασμένους μήνες.
Ναι. Μείωση του πρώτου συντελεστή της φορολογικής κλίμακας από το 22% στο 20%.
Ναι, ναι. Και είχαν, αυτά είχαν διατυπωθεί με κάποιους τρόπους αμέσως και από την κυβέρνηση. Γνωρίζουμε πλέον ότι μία από τις στρατηγικές αυτής της δημοσιονομικής διάρθρωσης είναι να βγεις, να έχεις έναν χώρο, μια ανάσα, να μπορείς να...
Τον οποίο θα μπορείς να τη διαχειρίζεσαι, να την έχεις την ανάσα,
να
τη διαχειρίζεσαι.
Είναι ένα εργαλεία,
αυτοβούλος.
Είναι εργαλεία στην εποχή της μειωμένης εθνικής κυριαρχίας, είναι να μπορείς να δημιουργήσεις δημοσιονομικούς χώρους.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα να κάνεις μικρορυθμίσεις και να ανακουφίσεις τους πολίτες, γιατί αυτή την πλήρωσαν όλη αυτή την κρίση από το 2009-2010 πληρώνει ο κόσμος και δεν έχει καταλάβει ακόμα τι τον έχει βρει, ας πούμε.
Ναι, γιατί υπάρχει
μια ιστορική καταιγίδα υπήρξε.
Γιατί όμως υπάρχει, ας πούμε, από τη δική σου πλευρά, δηλαδή να σας πω δύο στοιχεία τα οποία είναι
συγγνώμη, σε... Τα έλεγε ο Κυριάκος, αυτά δεν του λέγατε που θα βρει τα λεφτά?
Τα βρήκανε.
Τώρα βρήκανε τούτο. Πώς τα βρήκανε?
Οι άλλοι θέλουν να μειώσουν τη φορολογία πολύ, πάνω τα βρούνε.
Τι πολύ? Α, τον κυρία μου ότι. Ναι.
Ο κύριος Μητσοτάκης λέει και μερικά πράγματα μαγικά. Λέει ότι οι ξένες επενδύσεις θα έρθουν, οι άμεσες ξένες επενδύσεις, γιατί είναι ο ίδιος ο φιλικός στους ξένους επενδυτές. Μαγικό ένα. Είπε ότι θα υπάρξει ένα τσουνάμι ξένων επενδύσεων έως 100 δις που υπολογίζουν ότι χρειάζεται. Πόσο χρειάζεται πράγματι. Και θα έρθουν αυτά. Θα γίνουν τρία συνέδρια, θα κάνει ένα ροδουτσό ο ίδιος ο Γιάννης Μητσοτάκης και ξαφνικά θα ρέουν. Και είπε ότι αυτομάτως θα μειώσουμε και όλους τους, όλες τις φορολογίες, θα κόψουμε εκείνο, θα κόψουμε τ' άλλο. Που θα τα βρείτε, θα μειώσουμε δαπάνες. Οι δαπάνες, σύμφωνα με όσα λένε και οι δανειστές, οι οποίοι δεν είναι καθόλου επί οικής στο να κόψουν δαπάνες από ένα ξένο κράτος, από το δικό μας. Λένε ότι έχουν φτάσει σε κάποια οριακά σημεία και είχαν φτάσει σε οριακά σημεία ήδη από το 2011-2012 όταν υπήρχαν προβλήματα στελέχωσης και υλικών και διαχείρισης σε νοσοκομεία, σε σχολεία. Να θυμάστε τι είχε γίνει. φαίνεται ότι έγινε αυτά τα τρία χρόνια διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε μια μεταφορά πόρων, μια πολύ καλύτερη διαχείριση κυρίως στο σύστημα της δημόσιας υγείας και της δημόσιας εκπαίδευσης και έχουμε κάποια πρώτα ορατά αποτελέσματα.
Έχετε πέρα, πάει σε νοσοκομείο πρόσφατα?
Ορίστε.
Πήγατε σε νοσοκομείο, επισκεφτήκατε νοσοκομείο πρόσφατα?
Ναι, πολύ πρόσφατα.
Το είναι πολύ καλύτερα από το 2014, λέτε εσείς, ας πούμε, από το 2013?
Από το 2012-2013, σύμφωνα με όσα, όχι όσα βλέπεις διαγυμνού οφθαλμού, σύμφωνα με όσα σου λένε. Και τότε και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι τυχαίνει να είναι διευθυντές κλινικών και τα λοιπά, άνθρωποι βετεράνοι του ΕΣΥ με 30 και 32 και 34 χρόνια στην πλάτη. Κάτι έχει γίνει, δεν σας λέω τώρα μαγικές εικόνες, ακόμη και στα ποσοτικά στοιχεία μπορεί να βρεθεί αυτό με τις μεταφορές πόρων που έγιναν. Από εκεί και πέρα βεβαίως και τα πλεονάσματα και όλη αυτή η κατάσταση που λέμε που μας οδηγεί σε ένα δημοσιονομικό χώρο, σε κάποια να υπάρξουν μερικά χρήματα και να ξαναμπούν στο δημόσιο χώρο και στις απολαβές των ανθρώπων, περιμένουν από το κράτος πρόνοιας. είναι λόγω της μεγάλης εχθρολογίας. Φαίνεται, σύμφωνα με όσα λέει και η Εθνική Στατιστική Αρχή, ότι έχουμε και κάποιες βελτιώσεις σε θεμελιώδεις δείκτες της οικονομίας, στο δείκτη των εξαγωγών.
Εξετάκη, όμως, εντάξει, okay, αλλά σου λέει ο άλλος, ωραία, επειδή δεν μπορεί να ζούμε, ας πούμε, μονίμως με μια επιδοματική πολιτική, δηλαδή, ωραία, παιδιά, σας πήραμε, ξέρω εγώ, τρεις συντάξεις, πάρετε πίσω μία. Ναι, θέλω να πω. Ωραία. Το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί να διαμορφωθεί ένα διαφορετικό περιβάλλον και στο εργασιακό πεδίο και σε αυτό που λέμε στην καθημερινή δουλειά, που να οδηγήσει σε μια ανάκαμψη. Δηλαδή, εσείς λέτε, για παράδειγμα, θέλουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ακούω το ΣΕΒ, έχει ξεσηκωθεί. Φωνάζει.
Ο δεξιός ΣΕΒ της Αθήνας, διότι ο αριστερός Θεσσαλονίκης είναι
άλλο.
Αριστερός.
Εντάξει.
Ναι, ναι, εντάξει. Καινούργιες μαρξιστικές αναλύσεις είναι αυτές.
Έλα, μωρέ, τώρα,
μα τώρα πλάκα μου κάνεις ρελίζει.
Εντάξει, είναι πιο σκληρή η είδο της. Ο κεντρικός ΣΕΒ είναι πιο σκληρό.
Σωστά.
Θέλω να πω ότι αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εσάς. Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά. Αν ο άλλος δεν δώσει, δεν δώσει.
Ναι, η αγορά λειτουργεί, θα δούμε πώς λειτουργεί. Η αγορά πάντως χρειάζεται κάποιους κανόνες και κάποιες ρυθμίσεις. Διαφορετικά δεν θα χρειάζεται να έχουμε ούτε κράτος, ούτε Υπουργείο Βιομηχανίας, ούτε Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ούτε Υπουργείο Γενική Γραμματεία, ας πούμε.
Μπορεί. Όχι, όχι, ο κατώτατος μισθός πρέπει να αυξηθεί. Ο κατώτατος μισθός πρέπει να αυξηθεί.
Αυτό επηρεάζει μετά.
Πρέπει.
Όταν κόπηκε ο κατώτατος μισθός, έγιναν δύο παρατηρήσεις. Ότι είναι εκτός πνεύματος ελεύθερης αγοράς το κράτος να ορίζει το κατώτατο μισθό. Και το δεύτερο είναι ότι πολλοί, και ο ΣΕΒ τότε, αλλά και άλλοι παράγοντες της αγοράς, είχαν πει ότι στην Ελλάδα το πρόβλημα δεν είναι το υψηλό μισθολογικό κόστος για τις χαμηλές επιδόσεις παραγωγικότητας ή ανάπτυξης, αλλά πολλά άλλα πράγματα, ότι δεν έχεις μια παραγωγή στραμμένη σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και υψηλού εξαγωγικού δυναμικού, ότι σε πολλούς κλάδους δεν έχουμε ανανέωση εξοπλισμού ή μεθοδολογίας, ότι είχες ένα καχεκτικό ή πονηρό μεροληπτικό τραπεζικό σύστημα, άρα οι πιστώσεις δεν πήγαιναν, τα δάνεια δεν πήγαιναν εκεί που υπάρχει πραγματική παραγωγή. Πάρα πολύ, και η εκθέση του ΩΣΑ μιλούν γι' αυτό, ότι δεν υστέρησε παραγωγικότητα ο Έλληνος εργαζόμενος, αντιθέτως έχει έναν από τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τέλος πάντων, να σας πω κάτι τελευταίο.
Ξέρουμε επίσης από πολλές αναλύσεις ότι μια αύξηση του βασικού μισθού τονώνει συνολικά τη ζήτηση, την ενεργό ζήτηση, και τονώνει και την οικονομία. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε.
Εντάξει, απλώς δεν πρέπει να είναι μηχανιστικά αυτό πολύ ψηλός, διότι θα δημιουργήσει θέμα στην ανεργία. Εντάξει. Αλλά πρέπει να είναι μια ισορροπημένη κατάσταση. Αλλά δεν κακό να αυξηθεί.
Ναι, δεν είναι κακό.
Όχι, δεν κακό. Καλό είναι να αυξηθεί.
Θα τονώσει τους πάντες, και ψυχολογικά τους ανθρώπους και την ίδια την αγορά, τονώνοντας τη ζήτηση. Όπως και τα άλλες ρυθμίσεις, η αδήλωτη εργασία, η μαύρη εργασία, οι ρυθμίσεις αυτές που γίνονται, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Τα ίδια πράγματα γίνονται στις μεγάλες χώρες του Βορρά. Είναι φευρέτες του τριμερού σχήματος να συζητούν οι εταίροι, τα συνδικάτα, οι εργοδότες.
Τέλος πάντων, τι λέτε για το καινούργιο κόμμα, το δεξιό που φτιάχτηκε, Μπαλτάκος Καμένος. Ποιος το έφτιαξε, ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης? Διότι αυτά διαβάζουμε εδώ πέρα στις μισές εφημερίδες, το έφτιαξε ο Κυριάκος και το έφτιαξε ο Τσίπρας για να βαρέσουν τον αντίπαλο.
Το κόμμα, το λαός του Καρατζαφέρη, ποιος το είχε φτιάξει?
Δεν ξέρω.
Να δούμε, επειδή έχουμε μια μνήμη πολιτική και ενεργό μνήμη, ήμασταν αναμνημένοι σαν δημοσιογράφοι, σαν άνθρωποι, ενεργοί πολίτες. Ποιος έφτιαξε τότε το υπόγειο της δεξιάς πολυκατοικίας, ποιοι ωφελήθηκαν, και δεν λέω μόνο προσωπικά, λέω και τις πολιτικές ανακατατάξεις, και πού κατέληξαν τα πρωτοπαλικάρα του λαός. Είναι σχετικά απλό να δούμε ότι τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση, και είναι λιγότερο απλό και πολύ πιο δυσίωνο να σκεφτούμε όλη αυτή την ακροδεξιά στροφή που παίρνει η πολιτική ζωή. Τις κραυγές, το εμφυλιακό κλίμα, το ρατσισμό, την ξενοφοβία. Έχουμε ήδη παρατηρήσει την ουρμπανοποίηση της γερμανικής πολιτικής ζωής, ένας όρος που τον έβγαλαν οι Γερμανοί δημοσιογράφοι.
Εντάξει, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτός που έφτιαξε το κόμμα
μέχρι στήριζε την κυβέρνηση.
Στήριζε την κυβέρνηση, έτσι.
Ναι, εντάξει.
Δεν αντιλέγω.
Γιατί στήριζε και την ΥΠΕΣΚΑ από τα συστηματικά τα τελευταία δύο χρόνια.
Λοιπόν, καλημέρα.
Είχαν τα δικά τους.
Είχαν τα δικά τους, αλλά επηρεάζουν και τα δικά σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Θα δούμε. Καλημέρα, κύριε Ξητάκη, να είστε καλά. Γεια χαρά.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.